Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар, эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз өзіміздің әдеттегідей түскі шай бағдарламамызда бастаймыз. Бір сағат көлемінде болатын сіздермен Лаура Ерланқызы. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің кезекті тақырыбымыз бұл мақтаншақтық, тәкаппарлық деген тақырыпта. Егер де бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз, айтар пікірлеріңіз болса, бізге хат жолдаңыздар 8-707-700-2430. Біз сондай-ақ өзіміздің осындай әдеттегідей қызықты да айдарларымен таныстыратын боламыз. Ендеше бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін деген тілекпенен біз бағдарламамызды ары қарай тамаша әуенмен жалғастыратын боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, ат салысыңыздар, хабарласыңыздар, өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді ұялмай жолдаңыздар. Біз сіздердің жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Ендеше Алашұлы тобының орындауында «Қазақтың баласымын» атты тамаша әнді қабыл алыңыздар.
Өр намыстан жаратылған Баласының батырлығы хан мен бойға таратылған Алатаудай алашымның қаратаудай баласымын Қастерлі алашымның Қораймын барасылын Намысын қолдан берме Желбіреткен Белдескеннің белін үзіп Егескеннің еңіреткен Алатаудай алашымның қайпас қайсыр баласымы Қастерлі алашымның Қораймын барасылың
құрметті радио тыңдармандар, сіздердің тыңдағандарыңыз Алашұлы тобының орындауында қазақтың баласымын атты тамаша ән болатын. Ал енді мен қазір осы бүгінгі тақырыбымыз мақтаншақтық туралы болатын. Жалпы мақтаншақтық адам мінезіндегі жағымсыз қасиет екенін білеміз. Мақтаса да өз аузың мақтамасын деп осы айтып жатады. Сондықтан да негізінен өзімшіл мен адамдардың бойында кездеседі. Жалпы қандай уақытта кездеседі? Егер де ол белгілі бір шыңдарға жетіп, сондай өзінің бір керемет істерді, белестерді бағындырған кезде, адамда әсіресе мына қалтасы қаражатқа толған уақытта менмендікке бой алдырып жатады, иә? Сондықтан да өзім үшін болып, аузым өзімдік екен деп бөсіп сөйлеп, ақыл көсініп, сондай қасиеттерін көрсетіп жатады. Сонда кейде сондай ойға кетесің. Мүмкін сондай бір ақшаның буы, немесе сол бағындырған белестердің бір буыны екен деп кейде ойлап жатамыз. Өкінішке орай көбінесе адамдарының осындай жағдайларға ұшырауы, яғни осындай қасиеттерінің болуы, бұл көбінесе қаражаттың буы деп айтсақ артық болмас. Мақтаншақ адамдар тәкаппар келеді, өз-өзін дәріптеуді ұнатады. Халық даналығы өз-өзін мақтаған өліммен теңдей отырып, бос мақтанынан аулақ болуға шақырады. Мақтаншақтық адамның кісілік қасиеттерінің, адамгершілік қалыптарының қалыптасуына кері әсер етеді. Ұлттық тәлім-тәрбие жүйесі мақтаншақтыққа жол бермеу үшін адам бойына адамгершілік, имандылық пен инабаттылық, адалдық секілді асыл қасиеттерді дарытуға зор көңіл бөледі. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі бізде мақтаншақтық тәкаппарлыққа байланысты осындай керемет біз мәліметтерді беретін боламыз. Жалпы бір жағынан осы тәкаппарлық, адам өз-өзін жеңейін десе, осы қасиетінен арылайын десе, яғни соған күші жетпейді. Осындай қасиеттерінің соншалықты адамның сондай бойын, өмірін жаулап алуы, сондай бұл кәдімгі жылан адамды жаулап алумен тең. Ол сол неден, яғни сол тәкаппарлықтан адам босай алмайды. Жарайды, ол жануар болғандықтан, яғни өзінің сондай бір күшіменен адамды жаулап алса, ал адам осындай көзге көрінбейтін осындай қасиеттер, жағымсыз қасиеттер. Яғни ол былайша айтқан кезде өз-өзімен күресе алмайтын тірі мүгедек деп айтсақ болады. Сондықтан да осындай жағдайға бой алдырмау үшін адам әрқашанда жүрегі ашық, кең, және де өзінің ойын еш бүкпесіз айта алатын, және осыны жаратқан Алла Тағаланың алдына айта алатын осындай бір жүрегімізді аша білуіміз қажет. Сондықтан да көбінде де осындай қасиеттерінің арқасында адамдар өзінің айналасындағы жақын адамдарын, достарын жоғалтып алып жатады. Құрметті радио тыңдармандар, осы орайда сіздер әрқашанда осындай жағымсыз қасиеттерден аулақ болып, жақсыдан үйрен, жаманнан жирен деп жатады. Сол сияқты осындай жаман қасиеттерден жирене білейік. Ал енді мен қазір тамаша өнге кезек беремін. Бүгінгі біздің тақырыбымыз осы мақтаншақтық, тәкаппарлық. Өздеріңіздің хат жолдап, өздеріңіздің ойларыңызды бізге асыға жолдаңыздар. Жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Ал алдағы уақытта мен сендерге осындай керемет тарихқа үңілу және де қызықты деректер айдарына кезек беретін боламын. Ал ендеше тамаша әнімізді қабыл алыңыздар.
Жарығым сен аңсадым, жалынып жазымыштан. Аймалап күн шуағы, ақ гүлдер құлпырады. Жанымнан табылғандай, жүректің бір сыңары. Шақты бақыттың бастамасы, ақ сезімдір еттені, тәнт еткен тәтті арман, жалт етіп өттің алдан, көңілім майыққандай, көңілсіз көк тұманнан.
Кезімізден ақ мақтаншақтықтың жақсы қасиет емес екенін біліп өстік. Өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер мал шашпақ, бес дұшпанын білсеңіз деп Абай дана мақтаныштың ең жаман қасиетке жатқызған. Олай болса да мақтаншақ адам айналамызда көп. Олар көбіне өз-өзін шамадан тыс жақсы көретін адамдар, десе де мақтаншақ адамның сөзі өзіне зиян ғана емес, кей-кейде пайда да әкеледі екен. Қоғамнан мақұлдық алу. Егер біз айналамыздан жиі-жиі мақұлдық алсақ, өз-өзімізге деген сеніміміз арта түседі. Мәселен, жетістігімізді ешкім көрмесе, көрсе де, байқамаса, ол туралы өзіміздің айтуымызға тура келеді. Бұл тұрғыда біздің ойымыз бала психологиясы сияқты. Салған суретін ешкім мақтамаса, баланың жүні жығылып қалатын сөзсіз, мақтану өз сәттілігімізді бағалауға үйретеді. Көп адамның қол жете бермейтін оқу орнына қабылданып, ол туралы көп айтуды жөн көрмеуіңіз мүмкін. Бұл жолға қалай жеткеніңізді айту мақтаншақтық болар еді. Десе де бұған қандай қиындықпен жеткеніңізді айтудан тайынбаңыз. Өйткені біреу үшін басыңыздан өткерген оқиғаңыз үлкен сабақ болуы мүмкін. Бірақ бұл орайда әр сөзіңізге абай болыңыз. Мақтаншақ адамның жанында көп отыру мүмкін емес. Көбіне сөзінен құлағың ауырып, тұра қашқың келеді. Сондықтан қалай мақтанбау керектің де біздер осы біраз уақыттан кейін айтып кетейік. Кейбір кезде шынымен де бір ортада отырған уақытта адамдардың бір мақтанып өз-өзінің жеткен жетістіктерін еш кешке дейін айта беретіні бар. Ал енді қазіргі заманда адамның көбінде жүректері жаралы, жандары жаралы. Олар сондай демеу болатын, сондай жақсы бір сөздер, адамды демеп жіберетін, оған күш беріп жіберетін, оның рухын сондай рухтандырып жіберетін, сондай бір адамдармен сөйлескісі келіп, жандарының шөлдегендерін қандырғысы келеді. Осы орайда кейбір кезде тозып, немесе сондай бір моральны шаршаған уақытта адам сондай көбінде бір рухани әңгіме айтатын, өмірлік, адамға жақын қасиеттер, сондай бір жақсы сөздерді айтатын адамдармен бірге шай ішіп дастархан басында олармен түрлі әңгіме айтқысы келеді. Осы орайда, құрметті радио тыңдармандар, менің айтқым келетінім, көбінде біздер жан-жағымыздағы адамдарды байқауымыз қажет. Ол адамның жаны жабырқаулы ма? Ол адамды тыңдай білу керек. Біз өзіміздің интуициямызбен, яғни ол адамды сезе білуіміз керек. Біздің айтып жатқан адамға ол керек па, керек емес пе? себебі кейбір кезде адамдар өздерін бөсіп сөйлейтін, ақыл көсініп сөйлейтін сондай бір менмендік, тәкаппарлық астында жатыр, иә, сондай сөйлеудің. Сондай қасиеттерден адам шаршап, бір уақыт өзінің бір ортасын, айналасын тазартқысы келеді. Сол тазартқан уақытта сол яғни жағымсыз адамдардың қатарына сіздер өздеріңіз қосылып кетуіңіз әбден мүмкін. Сондықтан да адам бір уақыт терең ойланып, сондай яғни сол нәрсеге қатты мән берген дұрыс. Өйткені көбінде біз айтып жатамыз, ол өз өміріне өзі кінәлі, оған біз кінәліміз ба, оның осындай күйге түсіп қалған деген сияқты түрлі сөздер айтамыз. Адамдардың барлығы бес саусақтай бірдей емес. Олардың яғни жаратылысы, болмысы бөлек болғанменен, яғни тәндік қасиет жағынан көзі, мұрны ұқсас болмағанменен 100% яғни жаралы, жылау, қуану, қайғы, жүрекке жақын қабылдау, онымен күресе білмеу, осындай қасиеттер әртүрлі болып келеді. Кейбір адамдар ештеңе қарамай, яғни оптимист болады, ал кейбір адамдарға кедергі үлкен бір дерт болып көрінеді. Осы орайда, құрметті радио тыңдармандар, өз өміріне өзі кінәлі демей, біз әрқашанда бір-бірімізге демеу бола білейік. Сонда ол адамның сен рухын жігерлендіріп, ол адамды жігерлендірген уақытта ол сенің сондай жақсы бір кішкентай ғана сөзіңнен демеу алып, сондай бір бағыда жанып кетуі әбден мүмкін. Осы орайда, құрметті радио тыңдармандар, соған септігін тигізіп, соған себепші болсаңыздар, оның міндетті түрде үлкен бір жаратушыдан алған сыйларыңыз, жарылқауыңыз молынан болады деп мен сенімді түрде айта аламын. Ал енді мен қазір тамаша өнге кезек берейін, ары қарай біз бағдарламамызды тамаша әнінен жалғастыратын боламыз.
Ғана көргім келеді жоғалтамын деп сені жаным ойламап ем қалай 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 ғана мен Bye.
Құрметті радио тыңдармандар, ендігі біз қазір тарихқа үңілу айдарына кезек берсек, Алжирдің революция күні 1965 жылы болған. Алжир халық демократиялық республикасы солтүстік Африкада жерорта теңізінің батысында орналасқан. Батысында Марокко мен, батыс Сахара мен, оңтүстігінде Нигер мен, шығысында Ливия мен, Тунис пен шектеседі. Әкімшілік жағынан 15 әкімшілік уәлаятқа бөлінеді. Астанасы Алжир қаласы, ресми тілі араб тілі, ақша бірлігі динар. Кувейт мемлекетінің ұлттық мейрамы тәуелсіздік күні 1961 жылы Кувейт Батыс Азияда Арабия түбегінің солтүстік шығысы мен Парсы шығанағының 9-шы аралында орналасқан. Астанасы Аль-Кувейт, ресми тілі араб тілі. Діні исламның сунит және ши тармақтары. Ақша бірлігі Кувейт динары. Кувейт конституциялық монархия. 1962 жылғы қараша айында қабылданған конституция бойынша мемлекет басшысы Кувейт әмірі. Заң шығарушы органы ұлттық жиналыс, бір палаталы парламент 4 жылға сайланған, 50 депутаттан және әмір тағайындаған үкіметтің 25 мүшесінен тұрады. Қазақстан Республикасы мен Кувейт мемлекеті арасындағы дипломатиялық қарым-қатынас 1993 жылғы қаңтардың 1-де орнатылды. 1623 және 1662 жылдар аралығында өмір сүрген француз физика, математик, философ және діни жазушы Паскаль Блез дүниеге келді. 1884-1976 жылдар аралығында өмір сүрген қазақтың әйгілі ақыны, әнші, композитор, Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері Әзірбаев Кенен дүниеге келді. Жамбыл облысының Қордай ауданында туған Кенен Әзірбаев қазақ өнеріндегі салт-серілік және айтыскерлік дәстүрлерді үзбей 20-шы ғасырдың 70-шы жылдарына дейін жеткізген өнерпаз. Әкесі Әзірбай, шешесі ұлдар да әнші домбырашы еді. Әр жырдың әуелі атанасының үйренген Кенен 11 жасынан домбыраға қосылып, өз жанынан өлең ән шығара бастады. Бос сұрғай, көк шолақ, бұлбұл 16-шы жыл, қайран елім, аттан әндерін шығарып, Әли Батыр Қырғызбай дастандарын жырлады. Қазақ қырғыз арасындағы белгілі жиындарға қатысып, айтысқа түсті. Ән сайысына араласты. Мемлекет қайраткерлері Жандосов, Бәрібаев, Бокен тағы басқалармен таныс біліс болды. Ұлы Отан соғысы жылдарында мәдени үгіт бригадасын құрып, ел аралап халқымыздың шыққан батыр ұл қыздарымыздың ерлігін жеңісін жырлады. Біз жеңеміз, сүйгенім-ай, күйгенім-ай, төрт батыр сияқты көптеген өлең жырлар шығарды. 50-70 жылдары бейбіт өмірді, республика табыстарын, замандастарын бейнелейтін өлең, терме, толғау дастандар туды. 150-дей ән толғап оның өлеңін жазды. Оның әншілік композиторлық болашағына әнші жыршылардың домбырашы күйшілердің әсері зор болды. Әсіресе Жамбыл, Сарбас, Балуан Шолақ, Шашубай сынды белгілі әнші ақын композиторлардан үлгі өнеге алды. Ақын композитордың Бозторғай, Көкшолақ, Базар Назар тағы басқа әндері халық сүйіп айтатын мәңгілік рухани қазынаға айналды. Кенен Әзірбаев сондай-ақ Қарағанды кеншілерінің, Балқашымыз қорытушыларының, Шымкент қорғасыншыларының, Каспий балшыларының, Түрксіб теміржол құрылысшыларының арасында болып, сол алып құрылыстардың жетістіктерін шабытпен жырлады. Композитордың ән шығармашылығының негізгі тақырыбы ел өмірі. Ол ел өміріндегі маңызды оқиғалар мен тарихи кезеңдерге әрқашан құлақ түріп, оған өз үлесін қосып отырды. Әзірбаевтың композиторлығы жайында Қазақстан өнер зерттеушілері Ахмет Жұбанов, Ирзакевич еңбектер жазды. Әзірбаев айтыс жанрына ерте араласып, Шалипа, Лятипа, Кенеғожа, Әбдіғали, Бопипа, Есдәулет ақындармен сөз жарысына түсті. Ол қазақ халқының айтыс өнерінің насихатшысы, осы өнерді кейінгі ұрпаққа жеткізуші тәлімгер ұстаз да бола білді. Оның шөпке барғанда құдалар Әли Батыр, Қырғызбай, Кенебай Кербез, бұрынғы өткен батырлар, Жалғыз Қаз, Жамбыл жыратты толғау дастандары бар. Бұл шығармалары ақынның эпикалық дәстүрлерге құрылған көркем дүниелері. Кенен Әзірбаев халқымыздың ауыз әдебиеті нұсқаларын есінде мол сақтаған. Оның айтуынан жазып алынған фольклорлық құралар Қазақстан ғылым академиясы Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының қолжазбалары орталығында сақтаулы. Ол замана жырауы. Бұған 200-ден астам ол жыралыбы кешіңіздер Жамбылмен жарты ғасырда бірге жүріп, жаңа дәуірді асқақтата жырлаған замана жырауы. Бұған 200-ден астам өлең арнау толғаулары айғақ. Бұл туындылары әлденеше рет жинақ болып жарияланды. 1984 жылы ақынның 100 жылдық мерекесі өткізілді. Таңдамалы шығармаларының екінші томдығы және Шырқада осым орыс тілінде «Песни гори степей» кітаптары жарық көрді. Деректі кинотелефильмдер түсірілді. Кенен Әзірбаевтың есімі Жамбыл облысы Қордай ауданындағы Қасық орта мектебіне, Алматы қаласындағы бір көшеге, Жамбыл қаласына кинотеатрға берілген. Алматы консерваториясының және Шымкент мәдени институтының үздік студенттері үшін Әзірбаев атындағы стипендия берілген. Жамбыл облысында ақын ұзақ жылдар бойы тұрған мекен Кенен ауылы аттанады. Онда Кенен Әзірбаев мұражай үй жұмыс істейді. Еңбек қызыл ту, екінші мәрте Ленин, құрмет белгісі ордендерімен марапатталған болатын. Құрметті радио тыңдармандар, міне бұл тарихқа үңілу айдарының кезекті саны осындай болатын, ал біз қазір тамаша өнге кезек берейік. Хабар барысында, бағдарлама барысында айтып кеткен болатынбыз. Жалпы мақтаншақ адамның жанында көп отыру мүмкін емес, көбіне сөзінен құлақ ауырып тұра қашасың. Сондықтан қалай мақтанбау керектігін айтып кетейік деп. Айналаңызды құрметтеңіз. Өзіңіз су, жаңа қымбат көлік сатып алып, қасыңызда отырған адамға қарап, сен мініп жүрген машинадан екі есе жылдам жүреді десеңіз, біткен жеріңіз осы. Бақытсыз адамның қасында өз бақытыңды айта беру қаншалықты қисынсыз болса, өзіңнің жетістігіңді, жағдайыңды өзіңнен бір саты төмен адамға айту соншалықты мәдениетсіз. Жетістігіңізді қайталап айтпаңыз. Шетелге барып жақсы демалып келгеніңізді бір емес, бірнеше рет айтсаңыз, сөзіңізден мән кетеді. Екінші рет біреу сұраса ғана айтуға болады. Түймедейді түйедей етпеңіз. Егер сізге жігітіңіз күміс сақина сыйласа, оны бриллиант деп айтудың қажеті жоқ. Бұл сырт көзге күлкілі көрінеді. Әрі мақтаншақтық буымен өтірік айтып қойсаңыз, бір сөзіңіз екінші сөзіңізбен қиыспауы мүмкін. Ал ондай қателікті сізді мұқият тыңдап отырған кез келген адам жылдам байқайды. Адам ең алдымен өзгенің емес, өзінің алдында ұялу керек деп жатады. Өзіміз жайлы айтқан кезде айтқан кез келген жақсы сөздің бір ұшы мақтаншақтыққа келіп тірелетіні анық. Тек бір ғана жағдайда, егер сіз шынымен де қуанып тұрсаңыз, қуанышыңызды жасырмаңыз. Бұл орайда қоғам сіздің жақсы сөзіңізді мақтаншақтық деп қабылдамайды. Құрметті радио тыңдармандар, шынымен де өтірік өсек өтірік мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ деп осындай бір Абай атамыздың керемет сөздері бар. Сондықтан да өтірік бостан босқа мақтанбай ақ жан жағымызға бір уақыт қарап өзімізді саралауымыз қажетпіз. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше осы орайда жалпы мақтаншақтық дейді бүгінгі біздің бағдарламадағы осы қозғап отырған тақырыбымыздың мақсат міндеті бұл, яғни мақтан тұту, мақтаншақ болмау, кішіпейіл, қарапайымдылық сияқты адами қасиеттер туралы айту және түсініктерін кеңейте отырып өмірде жақсылық жасауға үйрету және ішкі тыныштық құндылығының мәнін ашу болатын. Ендеше тәкаппарлық, осы мақтанып сөйлейтін адамдардың жалпы тәкаппарлықтың биік шыңы ол өзіңді өзгеден биік санау емес пе? Өзгеге жоғарыдан көкіректі керіп сөйлеу, адамды менсінбеу, адам құрлы көрмеу, кекертіп, мұқатып, кемшілігін бетіне басып, сөзбен жанды жерін шымшып отыру, қысқасы өзіңді зор, өзгені қор көріп істейтін әрекеттердің бәрі тәкаппарлық болып саналады. Тәкаппарлық қос кеудеден пайда болады. Бұл тәкаппарлық, бұл жаман қасиет. Адам дүниеге келгенде тәкаппар болып туылмайды. Адам туылғанда таза, пәк күйінде болады деп жатады. Тәкаппарлық адам баласына жолдан жабысатын мінез. Бір-екі белестерді бағындырған кезде, бір жұмыстарын өрге домалаған кезде, жолың ашылып армандаған армандарыңа, алға қойған жоспар мақсаттарыңа жеткен кезде, бір кісілерде тәкаппарлық мінез пайда болады. Бәрінен өзім жеттім, өз қолымды өз аузыма өзім жеткіздім деп көкірегін ұра бастайды. Негізінде олай емес. Бұл бар болғаны Құдайдың берген баға, сыйы, несібесі екен ұмыт қалдырады. Пенде болған соң адам өзгеріп отырады. Бір көңіл күйге, бір эмоцияға, бір жағымды сәттерге байланысты адам өзгеріп отыруы заңдылық. Десек те тәкаппар болып өзгеруден аулақ болғанымыз жөн. Өйткені тәкаппар болғанның Құдайдың ұмытқаны. Мен сізген жүректен иман кетеді. Тәкаппарлық жайлы сөз қозғағанда Абай атамыздың сөзі ойға оралады. Адам бір яғни боқ көтерген боқтың қабы, боқтан сасық боласың өлсең дағы. Менімен сен тең бедің деп мақтанасың. Білімсіздік белгісі ол баяғы. Міне, ол сөзде ұят жоқ. Сондай теңеумен теңестіріп, яғни көрдіңіздер ме? Мақтаншақтық тәкаппарлыққа берген адамның бойында сырттан көрген адам қандай қасиет көреді? Сондықтан да осы орайда сіздер сол батпаққа өздеріңіз малынғыңыз келмейтін шығар. Олай болса, құрметті радио тыңдармандар, арғашында біз бір-бірімізге мейірімді болайық, бір-бірімізді кешіре білейік және сондай-ақ сол нәрсемен, сол жағымсыз қасиеттерден аулақ болып күресе білейік. Өйткені Шәкәрім атамыздың керемет сөзі бар. Біреудің мінін тергенше өзімен күрес өлгенше деген. Ал енді мен қазір тамаша өнге кезек берем. Бірер минуттан кейін бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Жалпы осындай мақтаншақтық тәкапарлыққа байланысты болып кетуден сақтасын. Жалпы Құдай Тағала тәкапарларға қарсы тұрады. Мақтаныш сезімі орынды болатын мысал келтірейік. Қандай да бір жайттан кеуден мақтаншақ толған кез болды ма? Көпшілігімізде осындай жағымды сезім болған. Белгілі бір шамада мақтаныш сезінуде тұрған ештеңе жоқ. Мысалы, бір адам ата-ана қыздарының мектептегі үлгілі тәртібі мен ынталы еңбек жайлы мақтау сөздерді оқығанда қыздарына дән риза болып жүздері жайнап сала береді, иә? Сондықтан да әрине ол мақтаныш, яғни сенің балаң өсіп сондай бір керемет жетістіктерді жетіп, соны жаңағы біреулер қал жағдайын сұрап құттықтаған уақытта немесе өзінің қуанышыңды бөлісу, бұл әрине мақтаншақтыққа жатпайды. Ал енді қуанышыңды бөлісу мен мақтаншақтық екеуінің айырмашылығы екі түрлі. Осы орайда әрине қатып қалған сондай бір яғни сөз жоқ. Осы орайда оның айырмашылығы мынандай деген сияқты. Тек қана адамның интонациясында ғана білінеді. Ол қалай сөйлеуі. Сондықтан да жүрегі даналыққа толы бола тұра, кішіпейіл жанға жаратушы Алла Тағала өте қамқор және жақын болады. Жалпы біз неліктен жаратушының кішіпейіл екендігіне сенімді боламыз. Кішкентай балаға әкесі маңызды сабақ бергісі келді делік. Әкесі берген тәлімнің баласының жүрегіне жеткен қалайды. Оның не істеген дұрыс? Баланың зәресін шыра үстіне төніп тұрып, дөрекі сөздер айту керек пе? Жоқ. Әлде еңкейіп, жұмсақта жылы сөздер айтқан дұрыс па? Дана әрі кішіпейіл әкенің жұмсақтықпен әрекет еткенде сөзі жоқ. Ал осы тұрғыда жалпы жаратушы Құдай бізге қандай? Өргөкрек пе, кішіпейіл ме, дөрекі ме, жұмсақ па? Оның ұшан теңіз білімі бар, әрі ол шексіз дана. Алайда біліктілік пен зерделіліктің адамды міндетті түрде кішіпейіл ете бермейтін байқаған боларсыз. Жалпы білік мақтаншақ етеді. Бірақ жаратушы Алла Тағала жүрегі даналыққа толы бола тұра кішіпейіл. Бұл оның дәрежесін төмендетіп, немесе салтанатты ұлығынан айырмайды. Жайған оның өргөкіректен аулақ екен білдіреді. Неге бұлай дейміз? Өйткені сондықтан оның бойында өргөкіректік себебі жаратушы Құдай ол керемет сондай киелі, оның бойында өргөктіректік сияқты арам қасиет жоқ, және де ол сондай кішіпейлікті өте сондай таныта білетін керемет жаратушы ие. Кішіпейлілік деген не? Ол қалай көрініс табады? Және неге біз әлсіздік немесе жасықтықты кішіпейлілікпен шатастыруымыз керек біз? Осы орайда кішіпейілдік дегеніміз паңдық пен өркөркектің болмауы, осы жан дүниеден шығатын қасиет, жұмсақтық, шыдамдылық және парасаттылық арқылы көрініс табады. Алайда Құдайға ұнамды осы қасиеттерді әлсіздік немесе жасықтықпен шатастырмаған жөн. Әлсіздік пен жасықтық жаратушының әділ ашуы немесе жоюшы күшімен үйлесімділікте бола алмайды. Керісінше кішіпейілдік пен жұмсақтық таныту арқылы жаратушы өзін кемелді түрде жүгендей алатын теңдесі жоқ күш екенін көрсетеді. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, әрқашанда кішіпейіл бола білейік. Көрдіңіздер ғой, осындай кішіпейіл даналық қасиеті бар адам ол керемет сондай жаратушы Алла Тағаланың үлкен жарылқауына ие болатыны сөзсіз. Ал енді құрметті радио тыңдармандар, бізге жалпы біз осы тақырыпты қозғамас бұрын біз әрдайым адамдардың жаңағыдай келген хаттарын біз міндетті түрде Назар FM радиосының сайтына келіп түскен хаттарды міндетті түрде оқимыз. Мен қысқаша айтып кетейін, Мунира есімді тыңдарман әйел, яғни аспашы болып жұмыс істейді екен, жасы 36, бір баласы бар, күйеуінен ажырасып кеткен. Яғни жолдасымен ажырасқаныма 3.5 жылдың көлемі бол дейді. Жолдасы әлі үйленмеген, бірақ соның өзінде әлі келіп, яғни Мунира есімді әйелдің мазасын алуда. Яғни өзінің бір тәкапарлыққа салып, менмендікке салынып, мақтаншақтыққа салып, өзінің бар ішіп жегенін сондай мақтану арқылы оның шамына тигісі келеді, жанына тигісі келеді. Осы орайда әрине ол өзінің жалғыз басты әйел, оның ортасында балалар бар. Ең бірінші адам, әйел адам мен ерлі-зайыптылар ажырасқан уақыт да ажырасып кеткен уақытта түрлі себептерінен әрине біз олардың кімді болса да оны яғни үгіттеп, оны я болмаса сондай оған үкім шығаратына біз ешкім емеспіз. Сондықтан да осы орайда егер ортада бала бар ма, сол баланың болашағы, баланың психологиясы үшін олар бір-бірімен түсінушілікпен қарау керек. Болды, екеуі де екі жаққа кетті. Осы орайда жаңағы айтқым келгені сондай әлде тәкапарлыққа салын, өзінің қымбат көлік мініп, осындай сумада алдым, осындай бүйттім, сүйттім деген сияқты өзінің бір жеткен жетістіктерін көрсетеді. Ал бала қандай күйде, мына балам қалай болып жатыр, ода ешқандай шатағы жоқ екен, яғни жұмысы жоқ, шаруасы жоқ оныменен. Сондықтан да бұл әрине тәкапарлық қасиет, жалпы тәкапарлық ол өте дұрыс емес нәрсе, өйткені адамның бойында осы тәкапарлық қасиет болса, ол әрине соңы дұрыс болмайды. Жалпы мақтанбай ертен күніңмен, сол күніне не әкелерін білмейсің сен дейді. Сондықтан да адам мақтанып сөйлесе, бөсіп сөйлесе, ертен күні не болатын адам білмейді. Егер де осы сенің өргөкірек қасиетіңді баспайтын болсаң, әрине соңы жақсылыққа келіп соқпайды. Құрметті радио тыңдармандар, осы орайда айтқым келгені Мунираға. Мунира, егер де сіз біздің бағдарламамызды тыңдайтын болсаңыз, осы орайда жалпы оған сіз ешқандай қам жемеңіз. Өйткені жүрегіндегі тәкапарлығы бар адам, менмендігі бар адам ол бақытсыз. Ол жүрегінде тыныштығы жоқ. Егер ол мысалы сіздің бұрынғы жолдасыңызға сіз бәрібір болсаңыз, ол келіп өзінің сондай мақтаншақтық әңгімелерімен сізбен бөліспейді де. Сіздің ол жаныңызға жаралып келіп, сіздің шамыңызға тимейді. Ол бар болғаны тек қана селқос қарап, ол баласына не көмек бар, қандай көмегім бар деп соны ойлайтын болады. Ал осы орайда сондықтан сіз ойламаңыз. Ол демек асында қымбат көлігі бар, сондай яғни оның жағдайы жақсы екен деген ол бақытсыз адам, егер ол осындай қасиетін көрсететін болса. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, осы орайда көптеген адамдар тәкапарлыққа салынып, менмендікке салынып жатады. Естеріңізде болсын, егер тыңдап отырған тыңдармандар, сіздердің егер осы қасиет сіздерде болса, еш ұялмай бізбен бірге бөлісе отырыңыздар. Өйткені оның соңы жақсылық алып келмейді. Біздің мақсатымыз осы бағдарламаны жүргізу бар барысында біз кез келген тақырыпта адамның жанына керекті дүниелерді насихаттаймыз. Яғни адамдарға қазір адамдардың жүректері жаралы, яғни көптеген себептермен олар әртүрлі жағдайларға түсіп жатады. Соларға біз демеу беретін, күш беретін сөздерді айтамыз. Яғни сондықтан да осы мақтаншақтан дер кезінде, тәкапарлықтан, менмендіктен дер кезінде арылмасаң, оны соңы жақсылыққа әкеліп соқпайды. Әрқашанда кішіпейіл болу қажет. Сонда оның жемісін мен тағы да қайталап айтайын. Ол мен емес, ол жаратушы Құдай ие, ондай керемет сөздерді айтады. Ол оған барын беріп, оны жарылқауына ие қылдырады. Сондықтан да, құрметті радио тыңдармандар, біз алдағы уақытта әрде бағдарламамызды жалғастырамыз. Біздің тамаша өнімізді қабыл алыңыздар.
Күндер өтті өзімді ойлап, тауысқалы өзімді. Бірге өткен күндер көңілде сайрап. Сені ұнатамын жасырмадым, жасыра да алмадым. Қиялыммен мен қасыңдамын. Жасырым менің сағым әлім, алыстасам алаңдадым. Ән ардағым жан арманым, орал жаным. Жан дүниемнің тынышын алып кетті неге жаным сені мәңгі іздеді қалдырмашы жалғыз мені жүрегімді жаулап алдың мінезіңмен баурап алдың мен өзіңдей адал жанды таңдағанмын сенсіз шаттық сезінбедім күтіменен көз ілмедім мазалама Жұбатшы сен келіп Алаулайды мендік сезім оттай Сендей айылы арман бар ма Мына бес күн жалғанда Қанат қағып бірге самғауға Жансырым менің сағын мәлім Алыстасам маландадым Әнір дағым жан арманым Орал жаным Жан дүние Шыналып кеттің неге жаным сені мәңгі іздеді қалдырмашы жалғыз мені қалдырмашы жүрегімді жаулап алдың мінезіңмен баурап алдың мен өзіңдей адал жанды таңдағанмын сенсіз шаттық сезінбедім күтіменен көз ілмедім мазалама тек кеде
енді біз қызықты деректер десек те болады, әрі пайдалы, әрі оны білген білгендеріңіз жөн деп жөн болғандықтан біз сіздерге қазір қызықты деректер айдарына кезек берсек. Әлемдегі барлық эскалаторлар басқыштары неліктен ойлы қырлы етіп жасайды? Жоғары көтеріліп түсетін өнер табыс. 1896 жылы Нью-Йорктегі Кони Айленд саябағында туристердің көңілін көтеру үшін пайда болды. Алғашқыда ол енсіз жұқа тақтайшалы тегіс резеңке таспа түрінде болған. Ал бүгінде миллиондаған адамдар кедір-бұдыр басқыштары бар заманауи эскалаторларды күнделікті пайдаланады. Баспалдақтың мұндай күрделі сыртқы түрі дизайнерлердің ойлап тапқан емес, бұл үлкен механизмнің өте маңызды элементі. Мұндай күрделі конфигурациялардың қандай қызмет атқаратынына назар аудар көрейік. Жалпы эскалатордың баспалдақтары неліктен ойлы қырлы? Қыс және күз айларында эскалатордың басқыштарына ылғал жиналып қалады да, жолаушылардың тайғанап құлап қалуы айтарлықтай артып кетеді. Көлемді тік жолақтар дәл осы нәрседен қорғайды. Олар жолаушының аяқ киімінің табаны мен басқыш арасындағы жабысуды жақсартады. Ал жолақтар арасындағы ойықтар ылғалды кері қайтару үшін қажет. Электрлі баспалдаққа кейде орамалдар, қаптамалар және басқа да майда қоқыстар түсіп кетеді. Егер басқыштар тегіс болғанда, онда оның бәрі тарыққа таспа жолдың соңында түзусіздікке жиналады, сөйтіп кетіп қалады екен. Соның кесірінен қозғалыс құралы белгілі бір уақытқа дейін тоқтап қалар еді. Торлы жабындының арқасында олай болмайды. Барлық ірі қоқыстар төсемнің сыртына шығып кетеді. Ұстағыштар неліктен басқыштардан тезірек қозғалады? Ұстағышты айналдырып тұратын дисклер уақыт өте келе желініп, ұстағыштың жылдамдығы азая береді. Бұл эскалаторға жөндеу жұмыстары керек дегенді білдіреді. Мұнда елеусіз бірақ жақсылап ойластырылған бөлшектерсіз біз жоғарыға жүрек жаяу көтерілер едік және электрлік баспалдақта тайғанап кетер едік. Бірақ бақытымызға орай эскалатордың тоқтап қалуы сирек орын алады. Ал одан оңайлықпен тайғанап құлап кетпейсіз. Жақсы үйретуші репетитор қандай болу керек? Жақсы репетитордың ең алдымен тәжірибесі, кәсіби білімі және дипломының бар екен біліп алу керек деп ойлайсыз ба? Онда қатты қателесесіз. Бұл мәселенің ешқандай мәні жоқ. Нағыз ұстаздың ішінде көмектесуге және үйретуге деген зор ынта ықыласы болу керек. Егер репетиторда ондай сезім болмаса, оны ол ешқандай университетте де оқып үйрене алмайды. Әуелі сабақ қалай жүреді деп сұрауыңыз керек. Егер ағылшын тілінен үйретушіңіз сізге қандай да бір оқулықты ұсынып, осы кітап жақсы, сенің деңгейіңе сәйкес келеді, онда мәтіндер, жаттығулар, тыңдалымдар бар, осы кітаптан оқығаның дұрыс деп айта бастаса, демек сіз ағылшын тілін оқудың орнына сол оқулықты үтір нүктесіне дейін жатты шығасыз. Ал бұл мүлдем басқа нәрсе. Сіз 100 оқулықты оқып тастауыңыз мүмкін, бірақ ешқашан адам ағылшынша сөйлей алмайсыз. Оның үстіне мұндай бір сарында ағылшын тілі сабағы уақыт өте келе сізді жалықтырып жіберуі мүмкін. Ағылшын тілін нағыз үйретушінің сабағы құрастырмақ сияқты болады. Құрастырмақтың әр бөлшегі сіз нені қалайсыз және ағылшын тілі не үшін қажет деген мақсатыңызға, қажеттілігіңізге деген және қызығушылығыңызға сәйкес жиналады. Сіздің арманыңыздағы үйретуші өзіңізді қызықтыратын сұрақтар мен толғандыратын тақырыптар туындаған кезде ағылшын тілі сабағын күтпеген жерден жүргізе беретіндей алғыр болу керек. Әрине, бірнеше оқулықты алып, сонымен оқыту өте жеңіл жұмыс. Білім беру жұмыстарының бәрін оқулық жүргізеді. Ал үйретуші жаныңызда отырып, қателескен жеріңізді түзетіп отырады. Өкінішке орай бұл жұмыс емес, нағыз көз алдаушылық. Ал мұндай ұстаз нағыз көз алдаушы. Оқушы болса, сабақтың бұлай жүрмеу керек екенін білместен, осы қалыпта үйренуін жалғастыра бере. Сонымен жақсы тәлімгердің түйіндемесі: ағылшын тілінің үйретушісі әр сабаққа жақсы дайындықпен келу керек. Ағылшын тілінің үйретушісі оқушы өтінішіне, оқу үрдісінің өзгеру мәселесіне мұқият болу керек. Үйретуші оқушының кез келген сұрағына өз жауап беру керек. Сіз оқулықты ашып, кестені көрсетіп түсіндірмеу керек. Ағылшын тілін үйретуші бәрін қарапайым тілмен өзі түсінгендей түсіндіріп беру қажет. Егер ол оқулықтағы ережені өз сөзімен қайталап берсе, онда ол сіздің үйретушіңіз емес. Айтпақшы, ағылшын тілін үйретушімен бірге оқудағы тағы бір маңызды нәрсе жайлы айта кетейік. Ең бастысы, таңдаған ұстазыңыз сізді адам ретінде тартып, сенім тудыратындай болу керек. Сіз оған толықта сенім артып, ағылшын тілін рахаттанып үйренуіңіз қажет. Міне, көрдіңіздер ме, құрметті радио тыңдармандар. Егер жазда балаларыңызды оқытып, осы нәрсемен айналастыра, осы керемет мұғалім керек, осы жазын босқа өткізгенше осында білмен өткізе екен деген сияқты, сондай балаларыңызға, өзіңізге деген сондай міндет қоятын болсаңыз, осындай біздің пайдалы кеңестеріміз, яғни соны сіздерге ұсынып отырмыз, мүмкін керектеріңізге жарап қалады деген үмітпен сіздерге жолдап отырмыз. Жалпы, құрметті радио тыңдармандар, біздің де бағдарламамыздың бітуіне аз ғана уақыт қалды. Ендеше, жалпы осы бүгінгі біздің тәкапарлық, мақтаншақтық деп айтып жатамыз, иә? Осы орайда жалпы жүрекке жылу беретін тағы да бір жолмен кішіпейілділік танытады жаратушы. Ол өзгелерге жауапкершілік жүктейді және сөзге құлақ асады. Бұл таңғаларлық нәрсе, өйткені жаратушы көмекшіге де ақылшыға да мұқтаж емес қой. Соған қарамастан өзінің мынандай бір кереметін айтып жатады. Жалпы негізінде осы орайда біз қандай жағдай болмасын, бүкіл мұң мұқтажымызды, жүрегімізде болған шершеменімізді, осы тәкапарлық болсын, осы тәкапарлықтан, мақтаншықтан қалай арылсам екен деп. Көбінде тәкапарлыққа бой алдыратын адамдардың бойында бұл бұл комплекс, яғни ол сол арқылы өзінің бақытты екенін көрсеткісі келеді. Сондай-ақ, ол өзінің сондай бір дұрыс жолдарменен өзінің бақытсыздығын көрсеткісі келеді. Қарапайымдарда даналық бар. Ол ешқашанда ана адам не ішіп жатыр, не киіп жатыр, ол қандай күйде, ода шаруасы жоқ. Ол тек қана сол жаны жаралы адамдарға көмектесетін, кек сақтамайтын кешірімді адам. Ал жаратушы біздің күнәмізді кешіргендіктен, біздің бүкіл болмысты кешіргендіктен, неге біз айналамызда кешірмеске? Сондықтан да, құрметті радио тыңдармандар, біздің осымен бағдарламамыз аяқталды. Және сондай-ақ, айтып кететін жайт, көбінесе бізге келген тыңдарманның тағы бір хаты бар екен, Жамунираға арналған, және басқа да жалғыз Мунира есімді тыңдарманға емес. Мен қаншама адамдарды көрем, мендік ақшаның буымен жүріп, кейін соның бәрі бір сәтте құрып бітеді. Ондай адамдар қаншама. Осы тақырыпты қозғанғандарыңызға рахмет дейді. Сізге де көп-көп рахмет, бізге хат жолдап. Жалпы сіздер осы жандарыңызға жақын сондай бір тақырып іздегілеріңіз келсе, сол тақырыпқа байланысты сізді мазалайтын, көкейіңізде жүрген мазалайтын сұрақтар болса, бізге хат жолдаңыздар. Біз сұрақтарыңызды оқи отыра сізге барынша көмектесуге тырысамыз. Өйткені жақсы сөз жарымырс дейді, адамға ең бірінші демеу беретін ол сөз. Сөз арқылы, тіл арқылы біз адамға күш қуат береміз, демеу береміз, оның біз рухын түсірмейміз. Сондықтан да біз арғашында бір-бірімізге жақсы сөз, жігер беретін сөзді аямауымыз керек. Осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.
Қанат қағуың жақсылықтың жақсы үміттің айқосы де ардақтайтын сені бүкіл ауыл жақсылықтың жақсы үміттің айқосы де сені бүкіл ауылым. Аң дегелек таран ұшен паңдана, сымбатыңа қарау шедім таңдана.
жетіп ұшып мекенің боп мандала.